muzičari nedelje.
Ćao svima, moje ime je Marko, krenuli su muzički datumi za ovaj ponedjeljak na O-radiju. Danas ćemo pričati o nekim zanimljivim datumima u muzičkoj istoriji i čuti neke zanimljive pesme. Počinjemo od prvog datuma, znači 7. jula 1940. godine, rođen je engleski muzičar, pevač i bubnjar Richard Starkey, poznati kao Ringo Starr i bubnjar legendarnog benda Beatlesi. Došao je u grupu na preporuku producenta Georgea Martina kao zamena za Pete Besta, koji je do tad svirao u grupi, i 1962. godine postao član najslavnijeg sastava u istoriji pop i rock muzike u drugoj polovini 20. veka. Posle raspada grupe nije imao neku značajniju solo karijeru, radio je na staroj slavi, danas predvodi svoj all-star band, priređuje gala koncerte sa orkestrom uglavnom po Americi, koju čine poznati pop i rock muzičari. Istina je da je kao bubnjar nije napisao ni otpevao mnogo pesama za Beatlese, a mi slušamo jedan hit koji je baš otpeva Ringo Starr, pesma se zove Yellow Submarine, koji je bio veliki hit te 66. godine. A 2. jula 1981. godine britansko-američki rock sastav Foreigner objavljao svoj četvrti album pod kratkim nazivom 4, objavljen od strane Atlantic Records. Ovaj album imao veliki uspjeh širom svijeta i držao prvu poziciju na Billboardovoj listi albuma ukupno nekih 10 nedelja, gde je prodat u preko 7 miliona primjeraka samo u Americi. Album je prvobitno trebao zvati Silent Partners, ali kasnije je promijenjen u 4 misleći na četvrti album po redu objavljivanja. Slušamo pesmu Urgent, koja je producirao Robert Lange, producent hard rock benda AC/DC, a na pesmi je svirao još dovoljno nepoznati Thomas Dolby.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play.
Yellow submarine. We all live in a
4. jula 1938. godine rođen je američki kantautor i muzičar Williams Harrison Withers, poznatiji kao Bill Withers. Muzičar imao velikog uspeha od 70. do 85. godine kad je snimio neke velike hitove kao što su Lean on Me, Ain't No Sunshine, Use Me, Just the Two of Us, Lovely Day, koje su mu donijele 3 Grammy nagrade. 2009. godine u njemu je snimljen dokumentarni film Still Bill, a primljen je u Rock'n'Roll kuću Slavnik 2015. godine. Slušamo pesmu Lovely Day koju je Withers objavio 21. decembra 1977. godine i pesmu koja je dospela na 7. listu britanske top liste singlova, a 6. juna 1985. godine američki rock sastav Heart objavio svoj 8. istoimeni album koji je ovom bandu donao najveći komercijalni uspjeh. Album je proveo 92 nedelje na Billboardovoj listi albuma i postao jedan od albuma ove grupe koji je bio na prvoj poziciji. 1986. godine album je nominovan za Grammy nagradu u kategoriji najbolji rock nastup, a pored velikih hitova koje je album izbacio poput These Dreams, Never, Nothing at All, mi slušamo pesmu What About Love koja je bila najveći hit na ovom albumu.
Yeah. I've been lonely, I've been waiting for you. I'm pretending, and that's all I can do. The love I'm sending ain't making it through to your heart. You've been hiding, never letting it show. Always trying to keep it under control. You got it down, and you're well on your way to the top. But there's something that you forgot. What about love? Don't you want someone to care about you? What about love? Don't let it slip away. Share it with you. You might need it someday, yeah. I can't tell you what you're feeling inside, and I can't sell you what you don't want to buy. You gotta look back on your life. You know something, it just ain't right. What about love? Don't you want someone to care about you? What about love? Don't let it slip away. What about love? I only wanna share it with you.
Jula 1980. godine rođen je američki pevač i tekstopisac Jason Wade, poznati kao glavni pevač i gitarista alternativnog rock benda Lifehouse. Gitaru je počeo da svira sa 14 godina bez ikakvog muzičkog obrazovanja. Svoj debut album sa grupom Lifehouse Wade je objavio 2000. godine, sa kojom su imali veliki komercijalni uspjeh, a mi slušamo pesmu First Time, prvu pesmu sa njihovog četvrtog albuma pod nazivom Who We Are iz 2007. godine, koju je napisao i otpevao upravo Jason Wade. A 5. jula 1994. godine američki rock sastav iz Atlante, Manga Pop, objavljuje svoj drugi studijski album pod nazivom Hot Boxing. Pesma Lay Down i Slavli Slavli su pušteni kao singlovi, a kasnije su rađeni muzički spotovi za te pesme. Mi slušamo njihovu najbolju pesmu s ovog albuma Lay Down, ali pre toga Lifehouse i pesma First Time.
Inside, we're feeling alive alone. statues waiting to come to life, waking me up to dreaming reality in your eyes. Looking at you, holding my breath for once in my life. I'm scared to death, I'm taking a chance, letting you inside. I'm
7. jula 1943. godine rođen je italijanski pevač i autor pop muzike Salvatore Cotugno, poznati kao Toto Cotugno. Ovaj muzičar je karijeru započeo kao bubnjar u raznim bendovima, a kasnije se uprobao u vrlo uspešnoj solo karijeri gdje je napisao i otpevao mnoge velike šlagere. Pored pevanja učio da svira klavir, gitaru i saksofon, učestvovao je sa uspjehom na brojnim muzičkim festivalima i pobjedio predstavljajući Italiju na pesmi Eurovizije 1990. godine u Zagrebu sa pesmom Insieme. Mi slušamo pesmu La Italiano, njegov najveći hit iz 83. godine sa istoimenog albuma i pesmu po kojoj ga velika većina poznaje. A 1. jula 1986. godine britanski pop duo Wham objavljuje album Music from the Age of Heaven. Album je objavljen samo u Japanu i u Severnoj Americi pod ovim nazovom, a za druge zemlje se je zvao The Final. Oba albuma su u suštini slična i imaju iste pesme, razlika je samo u produkciji i u aranžmanima nekoliko pesama. Slušamo posljednju pesmu sa ovog albuma Last Christmas, koja je jedna od tih pesama koja ima različiti aranžman.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
4. jula 1952. godine rođen je američki muzičar John Waite. Neki ga znaju kao glavni vokal rock benda Babies i band English, a neki po solo karijeri. Prvi put je skrenuo pažnju kao basista i vokal benda The Babies, sa kojim imamo solidnu karijeru. Za 5 godina snimio je 5 albuma do raspada 1980. godine. Tada se okreće solo karijeri, gde 1982. godine objavljuje debut album Ignition, a već sa idućim albumom No Breakers iz 1984. godine pravi veliki komercijalni hit pod nazivom Missing You, koja dospeva u sam vrh top list. Posle svog trećeg albuma Mask of Smiles iz 1985. godine počinje sa radom u bendu Bad English, sve do njihovog raspada 1992. godine, gde se opet vraća solo karijeri. Mi slušamo njegov solo hit Missing You, a istog datuma 1994. godine američki rock band Foo Fighters objavljuje istoimeni debut album od Roswell i Capitol Records. Dave Grohl je napisao i snimio ceo album. On je tvrdio da je ceo album napisan za zabavu, opisujući ga kao pokušaj da se oporavi od smrti Kurt Cobaina, kolege iz benda Nirvana. Album je stekao pozitivne kritike širom sveta i postao jedan od najprodavanijih albuma. Mi slušamo pesmu This A Call, koja je prva pesma na ovom albumu.
Time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. Become, and it looks like I'm losing this fight. In your world, I have no meaning, though I'm trying hard to understand. And it's my heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you. I'm sending out
3. jula 1952. godine rođena je američka pevačica i tekstopisac Laura Ann Brannigan. Između 70. i 72. godine studirala na Akademiji dramskih umjetnosti u Njujorku, gdje je radila i kao konobarica, gdje upoznaje prijatelje muzičare sa kojima će kasnije i sarađivati. Pevačica potpisuje ugovor sa Atlantic Records i tada kreće njena solo karijera. Ova pevačica ostavila veliki broj hitova koji su bili u samom vrhu top lista. Pesme poput The Power Flow, Gloria, Ti Amo, Self Control su ovu pevačicu učinili veoma popularnom 80. godina. Mi slušamo pesmu Self Control iz 84. godine sa njenog trećeg albuma istoimenog kao i pesma, a 7. jula 1997. godine britanski rock band Primal Scream objavio svoj peti studijski album pod nazivom Vashing Point. Album pokazuje inspiraciju dub, plesa, kraut i drugih žanrova kao i pojedinih bendova kao što su Megadeth, Can i Stokes. Na albumu koriste mnoge različite instrumente kao i razne specijalne elektronske zvukove i efekte. Album je snima 2 mjeseca, a mjesec dana se radilo samo na miksovanju ovog albuma. Slušamo pesmu Star, ali pre toga Laura Brannigan i pesma Self Control.
Take me still. strong foundation. Can you still be by any truth that everybody's got a prize? Sing the sun for everyone who stands up for the rise. Every brother is a star. Every sister is a star. Every brother is a star. Every sister is a star. Got power, showed what changes we could bring to change society. You have got to change the law. The bodies may be gone, but the spirit's still live on. Every brother is a star. Every sister is a star. Every brother is a star. Every sister is a star. Rebel souls and future days. Be brave and strong, keep keeping up. Be conscious in the chaos. The Queen of England. There's no greater as a kiss. A woman's freedom fighter is another's terrorist. Every brother is a star. Every sister is a star. Every brother is a star. Every sister is a star.
I za kraj slušamo engleski rock band Oasis, koji je 1. jula 2002. godine objavio svoj peti studijski album pod nazivom Hitting Chemistry od Big Brother Records, napisan i snimljen sa više jednostavnosti i emocije kao i njihovi prethodni radovi. Album ima mešovite kritike kod publike, a prodajete u 4,5 milijuna primjeraka. Slušamo šestu pesmu sa albumom pod nazivom Little by Little i njihovu najbolju pesmu sa ovog albuma. Bili su to muzički datumi, ćao!
Like stars we wish to be. You know I don't need